mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimatsi na Lopes Nelson na basungi biso onzela ya Masini ngai kombuna ngai Edi Isango. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo to kolobela bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ma basimba manduki ba ibabundaka na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike babengami ba wazalendo bitumba byango bingali sima na bobetani masasi kati na mangumba mabale ya ba wazalendo lobiloleki
tango na zaki kupanga basoda po bato sala nini relende batu ya apendele sepaye ba asetetisho batu ya kiragongo babani kupeta kisho masasi.
Baimboka tukumi bale na moto baba kufi na bitumba babundi ba fundami kozala ba dongolomeso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu lisusu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimboka ba tumbi bongo mituka miye pama ezalaki kosali la pona komema lisungi na bisika yango.
Ba police balinga ki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumba ki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesa ki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwela na
nalina kanabiso na bozindo ya lelo tozali bongo koyamba Floribert Anzuluni mokambi ya kala ya lingomba ya bobundi mpona bomwana mboka Filimbi Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tuku mibale na minei bai bapesaki nkombo mpona mapona mima mokonzi ya mboka pe seni endimi makambo mae manso tokokende na bulai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bingali makasi utantongo ya lelo na kibumba na penye na kilometre tukumi bale penye na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ya ba simba manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mapinga maiko Kongo Demokratike FRDC ba bengami ba wazalendo bitumba byango bingali mokolo moko sima na bobetani masasi kati na mangumba ma ba wazalendo UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain Baibo Kingi Balobi eti ba M23 ba Beti ba bomba mibale bisika mampinga pe basungi babango bazali kolanda Baibo Kingi ngambo mibale katina Mba M23 na ba wazalindu bazali ko betana masasi ya makasi penza molobeli ya mbula materia ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobaki nzokande lubiluleki na bapande sango ete mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Kongo uto mposo moko muleki pona kopesa maboko na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kulika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iyi na makasi nyonso na bokutani na ba pandi sango lelo ucha misalamia uyuni mikambaka lisungi masakuli ete pene na bato onkoto onkamami bali basi bakini utumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya sanza e ya zomi na territoire ya Rutshuru pe Masisi po na bitumba biye. Nangambo na ye vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobi oleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazuma ndoki pe ba zali kobundisa mboka zalaki koloba bongo po etali ba M23 po na Christophe Lutundula mampinga ma ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka tango MONUSCO misala mia oyoni mia boiki sikimia na ekolo Kongo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobu moye lokola mbula matari ezali kosenga yango Pene na ba brigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokatika makotinda mana monele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesami sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Shungesha na base ya mampinga na kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami gepara eye ezali na basoda koleka en koto zomi ba ibasilisi mate ya mabango. Dio Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamine Compagnie ya Ekolo pona Makeli ba Pekisami Kubima na Ekolo Congo Démocratique pe misolom ya bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes à Sakoli Eti Azumo Kano ya Komema Bato Babale Baye na Suku ya Bopesi Etumbu na Maimatali Bosalili Misolo Simana Bolikuliki Bosalamaki na IG F inspection générale ya finance na banque centrale ya Congo na ekolo uto mokolo mwayambo ya sanza ya yambo ya 2020 boye butalisi mbeba ya makasi kulanda mukanda mango bulukuliku bwango butalisi bopengwisi misolo ya koleka dollar million tuku mibale na ndambo bopengwisami misolo miye bomemi bongo général Jekamine Kozanga dollar million zomi na ndambo pe libenga ya ekolo kubungisa koleka dollar million zomi na ndambo procureur général ya cour des comptes asengi etedi au Gracias Mutombo na Albert Yuma bamitika na maboko ma cour ya compte. Awa na États-Unis ya Amerika nzoto ya mopanzi ya sang, mopanzi sango ya kala ya antenne A pe ya Top Congo boko na ba media ya ekolo Congo Démocratique Eugénie Ntumba ekozungi sama lobby lokoya na Kinshasa mboka epai ya Uta pe azalaki kosala mosala mwaye Eugénie Ntumba kufaki omokolo mwazumi ya sanza ya libwa ya 2023 na ingumba ya Portland na eta ya Maine awa na États-Unis liwali komelaki ye na mbalakaka kati na Ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika ekati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'état ba soda ba salaki omokolo mwantuku misato ya sanza ya mwambe eleki. Kasi mbula matari ya Amerika ekokoba kopesa maboko na lisungi po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Département d'État Washington na emilengeli bongo mpona kozongela na mobimba lisungi epesaka na Gabon soki makambo makei liboso ebakisi liyebisi liyango. Ekolo Amerika esakolaki na sanza ya libwa bokati bwa lisungi ya yango na Gabon pe endimaki epamelaki bobotoli bokonzi boye bokweyisaki Ali Bongo Ondima sima na maponami pe ebengaki yango coup d'état. Uzali kolanda sango ya mokili ya luto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na Kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma. Engouma mokonzi ya Norkivu kati na batomboki ba 123 na mangomba ma ba simba mandoki babundaka na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC ba iba bengami ba wazalendo bitumba biango bingalisi ma na bobetani masasi kati na ba wazalendo lobi loleki na bisika biango mbula matari e lobi ete Kigali etindaki molongo mwa ba soda ba yango na mabele ma ekolo Congo Demokratika pona kopesa maboko na 123 bolei bo yango na fiston ise mwami.
Bitumba biango, bingali mkolomoko sima na bobeta ni makasi katia masanga mabale mabawazalendo UFDPC, Union de Force de la Défense Patriotique du Congo na APCLS, Alliance de Patriotes pour un Congo Libre Souverain. Nzo kande, koleka batobane babumisa kibomo ibabangompe, batoba suzo minami bale, bazokisama ki makasi na masasi lobi loleki na bozangi boyokani katia na UFDPC na APCLS baibazali kosunga mapinga maikolo Congo Demokratiki na bitumba vya batombe kibamba 23. Lokito lamandu ki loyokana ki lobi loleki na teritori nyaragongo bongo bayimbo kamingi bazoma ki na bobangi na tina likambolie tobenga ki onzela singa mokambi ya lingomba UFDPC General Kimanuka andimai koyanola mituna miabiso na tina likambolie tomoyoka
omoni na territoire de Nyiragongo yo tozalaki bien me basi oyo APCLC koyo mouvement ya Nyiragongo ezali busu ezali na ligne de front tango nazalaki kopanga basoda po basosa ba nini relede basi ya APCLC baye basete biso basi ya Nyiragongo babandi kopeta biso masasi
sikoyo bango balingi balimine moko na bino po na nini
na ebite biso UFDPC Nyiragongo tebi mbenge monguna na biso aza moko nga nazoka moto kumana batu oyo ya APCLC bazo ba nakopeta peta biso nga na kamwi esiko nga ndene kushibiso ndeto kwa mibanguna
siko nangamu na bino ezana baike bazoki to nenge nini
bazoki si bazoba na biso kati
makambu oyo esalemi wapi penza na Nyiragongo kote nini
esalemi kote ya makao ndeli kamboni esalemi
sika sika kime zongi
bo na ebisi bapeti na ngai bo bakanga chef bazonga
Pona héritier ndangindangye molobelo alisanga APCLS alliance de patriotes pour un Congo libre et souverain bilenge babango balingaki kopekisa bayi UFDPC kosela mayele mabe mayemakoki kotina batomboki ba 23 kokota na ngumba goma pona mwana mboka oyo bayi UFDPC bazangaki koyo kamela bango ntalantina mukulu mwalelo batomboki ba 23 babandaki bitumba lelo na mboka kanyamaoru na territoire Nyiragongo na tinete bayi bana kokota na ngumba mokonje tuka nord kivu teo kama kanisima héritier ndangindangye molobelo alingomba la bawazalendo APCLS
mawana izalaki kompanyi na biso esali mitineri bakei
toebi ke le jour oyo M23 ezwi mwaro na 12h groupe oyo eatake ba elema na biso bazalaki na Nyiragongo ezalaki kofasilite manevre enemi akota sans pression omoni batu oyo bakei na petite barriere sans l'autorisation du qui que ce soit bakende kosala manifestation kutu balingaki ba atake Rwanda oko atake Rwanda na 30 AK-47 ils n'ont jamais combattu. Balobi bakei ko attaquer Rwanda. Ezalaki ko attaquer Rwanda te. Ezalaki manœuvre ya ko faciliter entrée ya RDF na Goma. Hier, bakende ko attaquer unité na biso oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo ko sala manœuvre ya protection ya ville de Goma soki ennemi alingi akitela Kibumba. Lelo le 24, ennemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma. Bato bazana baninga bazo manipuler bango. Bazaba membre effectif M23. Biso tolubi boy. Esengeli l'état congolais e de biso ko arrete ba aventurier wana.
Nzoka nde bayi politique bayi nguba goma. Ba bienga ki bilenge banso. Baza na bomoko mpe baza la ikenge na eleko e ya bitumba. Pambate, monguna kokimpe kosela maele mabe poete. Ayiba na kokota na ngumba goma. Tozo ki maloba ma Celeste Misingi. Momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi. Awa na ngumba goma. Tomo yoka.
Biso nyoso nakati ya vila goma tozalaki mpe ki e na situation o elekaki na Nyiragongo. Population nyonso ya province ya Nord Kivu bae baete monguna azana ba representant na ye na ba couche sociale nyonso. Monguna azana ba representant na ye na katia wazalendu. Monguna azana ba representant na ye na katia armée na biso. Ndenge tozo vivre boye population sengele za la alerte. Et puis, batu nyonso o baza ko servir cause ya monguna na kati ya population Nord Kivu. So ki to zui bango, to golia bango mobesu. Nazo senga na bandeko, baza la très prudent, ba cede na provocation te, batu batika la misonga.
Ba yi société civile basa kolakete, batu banei, bakufa ki lobi na Nyiragongo pe basu suzomi na libwa, bazo kisama ki makasi na masasi. Mingi kati ya bayimbo kabaye, bazali bakima bitumba. Ba yi société civile, babisika bie, bazali na bubangi kino sika, pamba te, bitumba bizongela ki mkolo mwalelo na territoire Nyiragongo, kino sika, bakondi baituka baye, to benga ki, balobi na ino te, likambulioko na tina likambolina, molobeli mwambula matari, alakisaki lelo bililingi bitalisi ete Rwanda etindaki molongo mwa basoda ba yango kopesa maboko na batomboki ba 23 wita engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
maton de mingi fiston ise mwami Baimboka tuku mibale na moto ba kufi na bitumba ba bundi ba funda mikozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka oisha na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu na kanda ba zwaki na yangu baimboka oisha ba tumbi bongu mituka miye pama zalaki ko sali lapo na kome mali sungi na esika yango bulai na Erikas Mwisi.
Sango tuyambinda munoku ya mokambi ya komini urali ya Oicha isakuli yete batomboki ya ADF baibakota kina butu na kartye masosi impona mpe babomi baimbo kantuku mibale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bourgmestre ya komini urali ya Oicha, Nikola Kikuku.
C'est vrai que
Yasolo ezali utolobi na 23h nde batomboki ba ADF bakotaki na mboka Oicha na selule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na baye babemami ozamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kolandela basimba mandoki baye obutu ya lobi wana ezali na baye bazukaki beba memamaki na l'hôpital onene ya mboka Oicha. Société civile na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moi mobimba sima ekela EMP babundaki makasi na baye pulusu. Tulanda moi société civile na territoire ya Beni, Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana. Tina altercation na ba dispersa ka bango. Alors bazui ba mo ba ebembe ba kena ngona ba morgue. Après wana e soulever ba jeune nde ba telemi ba bando sala au privé ba tonale de assistance humanitaire ba toba na kazi ba nécessité. Peto koba na kwebisa bagonjike foba sala maso po ba agitation bi makana na liwa ya bato soki ba stopé ba moro wana na kaniske koki ndisu bongote
na nkanda bazalaki na yango bilenge batumbaki mituka mie pam mabungisima onu mpona bilei na molongo ezalaki kosalela mpona kokabula lisungi ebakisi awa Janvier Kasereka Kasairio.
Alors tuzalaki na distribution ya pam na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto zalaki stationne sika basalosa la distribution na batante ya bato ya pafu bazalosa la identification nde ba jeune ba seda chercher ba komi ona ba tumbi mituka mibale ba tumbi pe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba bato ya pafu ba tumbi pe batante zalaki sa bazalaki osala bazalaki kotonga po kosala identification epesi alerte makasi. Alors babango pe sabango ba police mais eroyo kime bande okota mamoki
lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya l'hôpital lonene ya Oicha. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la America.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso ya lelo, na Bozindo, tuzali koyamba bongo Floribert Anzuluni, mukambi ya kala ya Lingomba ya Bobundi, po na mbomo na mboka Filimbi. Anzuluni Floribert, azali bongo, moko na batu tukumi bale na minei, baye, ba pesi kombo po na maponami, mama konzi ya mboka, pesi ni endimi yango. Tulanda, lisolo, tuzali kina yango.
Naza citoyen engagé, naza qui engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022, au salaire penda passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis na bande comme sous, pour les engagements n'engagent mon côté, ça très important. Les engagements mon côté aux autres dans le poteau, les actes collectifs. Na bande comme sous sur la société civile, na bande comme sous sur au mouvement citoyen au Monique. Ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique to décider to créer véhicule politique parti politique ou to benga mouvement politique ya ba citoyen ya ba jeune na ba maman o e déposer plus ou moins 1000 candidatures na députation nationale na députation provinciale na députation municipale o e opé et sali o to bengi ba primaire pona ko désigner o e sali mana noté ba primaire pona ko désigner candidat président o lelo na demi candidat président neto décider siko yo kolongwa kolongwa na société civile oyo na engagement citoyen pona kokende ko continuer engagement na biso citoyen sikoyo na domaine politique à travers véhicule politique oyo to sali biso nyonso donc eza ele wa kosali la paix eza pena engagement otozui collectivement parce que tomoni ke espace politique pelo malheureusement eza pris en otage na système otobe na système de prédation où eza pena incarné na presque classe politique mobimba soko totali bien bangonyo so bazan na mwa méthode na système de prédation wana ou eza caractérisé par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout ou ba ki para na bango ba problème pende ba congolais car ba problème na bango moko me ba congolais neto lobi photo ya photo boma système wana photo banda siko photo na mboka na biso
kasi olobi bouti na ba mouvement citoyen mais yo se présenté le ko la candidat indépendant pour la nini ozan ba ba tebeli ozan na réseau na yo ndingo lobi ya ba ba to ba outil na ba mouvement citoyen.
Oui, nous sommes d'abord membre l'un des fondateurs et puis nous sommes présents d'abord à la partie politique alternative citoyenne. Où est présenté, nous avons insisté, Mingi, et vraiment un mouvement collectif, où est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau Nyoso, on a aussi Koloba. Basi fait baza presque 40% de candidats dans le niveau Nyoso. Bilingue Petosa, presque 34-35 ans de candidats dans le niveau Nyoso. Mais pour la candidature présidentielle, tu décides que elle est à niveau à parti et puis ma vraiment candidature il y a bas citoyen il y a un grand nombre de bandits qui sont sur la société civile bas ça qui plateforme citoyenne de Bengami alternative pour un Congo nouveau et mission moi quoi la plateforme on a ils allaient qui va organiser balani poso na Congo bas Bengi bas primaire auto Bengi bas primaire citoyen primaire on a ils allaient qui na tour mi balé premier tour tu as qui bas tout miné deuxième tour tu as qui bas tout mi balé Benga siko yo na gagné qui primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za sous candidat à parti politique té na komi sikoyo candidat à ba citoyen et ngwa na ndé candidature na nga la présidentielle et zali déposer comme candidat
na ndengo zo loba na ba baninga na yo ya ba mouvement lucha filimbi na ba misusu tolo banini es bosaki bituma na bino ndé pobo koma bisika bo komi lelo ezabongo
té to sik. Nous avons fait un mouvement de citoyens dans la société civile, écotique à la caca. D'ailleurs, tous ça, il faut que nous fassions ça. Parce que, biso, pour réussir, il est important que la société, les citoyens, les mobilisés, les gens qui sont pour biso pouvoir, les gens qui sont dans la société, les citoyens qui sont conscients. Donc, exactement que tout ça, il faut que nous fassions ça. Mais tout ça, il est constat. Et ça peut biso nous sauter. Moi, parti à Bissonio, à Bissonio, to sali moi un certain nombre na Bisso, et to sali moi conseil à Rotala que Mokezo que Libosote. Tozaki na président à Libosso a 18 ans, Tozu Moussoua Aboué, to lobby Azaki opposant. Azaki peut na parti à opposition à Mounene. Mais tu vois comment on a que système, Ezo changé te. Tu vois comment on a que Bizaleli Amabe, qui mouillibi, bat détournement, corruption, Ezo changé te. Tozo mon appel que Mokezo avancé te, Mokezo bongate. Yango to lobby, kasi biso pe bao ba komi siko ba moni ke baza prêt ya ko kene na engagement politique bao ba moni ke baza na ba valeur oyo ko permettre mboke ke mediboso baza na capacité ya kene ko bundisa système wana na kati ya espace politique ba sangani to sangani nde to sali siko lingomba na biso to lobi oke ko sala politique donc eza vraiment mes sociétés civiles na ba mouvement il faut batika la ba koma sou makasi ko le kaliboso.
Tango bandio loba, olubi, bogosa la nyonso, bokuma, ekuma makasi, yo soka tsingambo, yungu bani bozaka na kontrol ya ba mouvement citoyen na société civile, toni ni, bongo soko mi président. Donc, bogosa la kana na kontrol ya makambwana?
Eh, toko encourager, ne ba continue. Biso toko encourager, ba mwemi namboka oye sala malamu. Société civile, les arapé ennemi ya ba dirigeant, hein? Na bamboka mususu kutu l'état mute finance ka société civile pour ekoma makasi na place oza kuna papa edi uyebi amu malamu l'état kutu nde finance ka ba organisation ya société civile pour na ba organisation ana ekoma susu makasi pour société démocratique bamboko ete defenda ka démocratie pour société démocratique etambola malamu donc ezate ke biso to continue ko diriger ango mais ezake pour na toza na société démocratique ezo sala malamu il est important que société civile que ba citoyen engagé makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen
na koyoka yo zolo ba lokola ba tinso balobaka bon ba tinso ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse mais eloni la kisike yo otina ozo critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba ko sala ngona misala uchango na misala pe batu ba mona malamu.
Te na moni ubi makambo nyoso ata soko lingi neti o engager mutu na musala koza biloko batalaka te batalaka na nozwi CV ya mutu ta lobi o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini eske na parcours na ye tokomonaka aza mutu moko aza na ba principe aza na ba valeur et puis eske aza na capacité ya remplir ba mission tokopesa ye yangwana ni biso tolobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créer kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezanet ba msusu basala kate ah to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale lo msusu to boma penda yangwana autorité morale kutu ala mugazi ba koko na ye noko na ye bana na ye baninga na ye agree moi li kopana na mambo mumuke pour ne pas que ne vous se positionner le lobby bâtier quelque part son bâtier la bénéfice on a à vous voler à mon abattonnage dès que le lobby biso tout ça la bonne idée biso tout sangani les actes collectifs maintenant tout sangani l'ingomba mounene nous en a presque 1000 candidats la mounene la congo mobimba tout lobby qui est tout engagé dans ma valeur dans ma principe et puis tout lobby que dans l'un et tout ça la macambou tout ça la mot différent déjà t'as l'élection en gaï désignation en gaï comme candidat président et ça même n'était ça les maratés vamos sous ces argolam que n'attend on a ça candidat président. Ils sont tous allés au bain, ils sont primaires. Premier tour, deuxième tour. Et puis, primaire, en direct. Quand on a vu la radio au top, on a vu le deuxième tour, on a M. Tousak. On est direct. Pendant que tout le monde soit balandi, on a vu l'hôpital. Mais les gens, on a quand même, on a moins de différence. Il y a un autre lobby. Bon, juger, on a un parcours, on a un autre lobby. Et puis, lobby, on a un bon moment, on a un bon moment, pour gérer pendant différemment. Vous avez déjà la moins de différence, ma casse est déjà les bandes.
Moi, quand on a un il y a. Basuba mouvement citoyen zaki ko pa melamingi ko tele melamingi ndege processus électoral bando kende ndenge zo kende atasiko kasi lelo to munyo yo wana okumi candidat bandimi kutu ta kombo na yo na seni tolo banini muni kezo kende mala muntu ni
oui bon processus électoral oui ba processus yo tebi banda wa ezana ba kokoso ebele lelo pe ezana ba kokoso to bomba te mais oui bien lo ko sala ke resultat le plus important za resultat ba election. Pour le résultat de l'élection, il correspond à la réalité de la vote. Et donc, il y a des gens qui ont voté, comme garant, comme protecteur, il y a vote. Donc, ils sont mobilisés par les Congolais, par les témoins, par les observateurs, par les Congolais, pour garantir que le vote va voter dans la carte, il y a une urne, il y a une urne dans le poteau. Et à la OYO, pour déclarer, et pas à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, si on est congolais, si on est aux Anélo, la possibilité à garantir que votre honneur est à la ligne, il faut ça.
Au Kimakimboka, au Vandi Libanda, Mikolo Bele, exilé politique, les Loyouan, aux Zongito, Bani, les démocraties, tout le temps pour la malade.
Bon, on a la Zongo, et puis Congo, la Zongo, les a conséquences d'abord, il y a mobilisation, mon nain, engagement, mon nain, les Congolais, oui, les Congolais, Bande, on a un s'engager entre 2015 et 2023 au prix de sacrifice mingi pesa misusu bakufa tala bande kona biso ba rosi mukendi bakenda kaka boye misusu ba s'exila neti bangai misusu ba zoka ba conséquences yaki epele makasi yango nde salaki ke oyo ba président azalelo akoma na bokondi atako ba election le kai kaka ninge to ninge le kai. Mais il y a un salaire qui peut être dans la zone de Congo. Mais malheureusement, les autres, ils ont une situation quand même comme au Bangisa. Gestion de gérer Makambo, il y a la répression de bandits, la intimidation, et comme ils pensent au Bangisa. Il y a un autre qui tire la sonnette d'alerte pardon, pour que les bateaux ne soient pas mis en place. La démocratie, c'est ça les Makambo. Il y a un père et la démocratie, et Zagi Papa Etienne Tshisekedi. Les lots, comme moi, je suis dans le monde de la vie. Donc, on comprend que moi, je suis Papa Tshisekedi, je suis dans le monde de la Congo, les lots, je suis dans le monde de la vie. Je suis tiré pendant la sonnette d'alarme pour la relouvaque. Il faut ici, là, il faut être ici, il faut être démocratie.
Matin de Mingi, moi, je suis Floribert Anzuluni.
Merci, Nayo Papa.
Et Zalaki, mon amboka Floribert Anzuluni, mokona baye, ba pisikombo pona roye la maponami, ya mokon zamboka koyanula, na lina kanabiso na bozindo, yangonde sukesi, lina kanabiso ya sango, ya mokilialelo, kasi ya motu ya Zalaki, bitumba bingali makasi na kibumba apene na goma na nor kivu, kati na batombo kiba, M23 na mangumba, mabasimba mandoki, ya ba wazalindo, bitumba biango bingali, mokolo moko sima, na bobita ni masasi kati na bawazalindo lubi loleki nzo kande ba vandi ba oisha ba tumbi molongo ya mituka ya pam sima na baye ba funda mikozala ba adef kubuma bato baike na mboka e
topesi bino matondo mingi po bolanda kibiso mingi me matondo mingi koleka na Fatou Makala la Alimasi na Lopes Nelson baeba pesa kibiso maboko unzela ya masini sango esusu nde tozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @voalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.